Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Jelenu Milić, direktoricu Beogradskog centra za euroatlantske studije i vojnog analitičara, također iz Beograda, Aleksandra Radića. Glavna tema je zapravo bilo pitanje da li jačanje vojne saradnje s Rusijom može ugroziti evropsku perspektivu Srbije. U potrazi za odgovorom, među ostalim, možete čuti koji je cilj politike istovremenog jačanja vojne saradnje i sa Rusijom i sa NATO paktom, da li je politika sjedenja na dvije stolice posljedica razlika između premijera Aleksandra Vučića i predsjednika Tomislava Nikolića, te da li je moguće da Srbija, kao članica Evropske unije, ostane vojno neutralna.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome dokle će Srbija moći da istovremeno razvija vojnu saradnju i sa NATO paktom i sa Rusijom. Naši sagovornici su Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Gospodine Radiću, po vama, koji je cilj politike sedenja na dve stolice koju Srbija praktikuje u vojnoj saradnji?
Politika dvije stolice zapravo je jedna prirodna posljedica činjenice da jedan jako veliki ekonomski upliv na našem području imaju i ljudi sa zapada, ali i ljudi iz Rusije. Jer tamo gdje je novac, tamo je vlast. Naravno, i sama činjenica da ruski biznis i firme koje su formirane 90. godina od strane srpskih državljana Rusiji su jako prisutne na srpskom tržištu, oblikuje i političku scenu. Zatim činjenica da je ruska vlada u jednom nezgodnom trenutku aktualnim vlastima u Srbiji pozajmila pare koje su omogućile da se pokrije budžetski deficit, onda niz političkih momenata koji se medijski mnogo više respektuju nego što su stvarni oko odnosa prema Kosovo i Metohiji, to je jedan mozaik koji utiče na to da Srbija ima istovremeno neobičan strateški oslonac i na istok i na zapad u trenutku kada očigledno između zapadnih sila i Moskve postoji jedan visok nivo nerazumijevanja. Mislim, za razliku od mnogih ljudi koji bi rekli da je to dio jedne politike, da je tu reč o inerciji, da su to obaveze koje su već bile ugovorene i da bi zapravo odustanje tih obaveza predstavljalo političku poruku i da je u Beogradu procijenjeno da bi toga bila mnogo veća šteta nego da se malo istrpi kritika sa zapada s obzirom na činjenicu na koju se uvijek mogu pozvati u beogradskim vlastima da je vojna saradnja i svekolika i mnogo razvijenija sa zemljama NATO nego sa Ruskom Federacijom.
Gospođo Milić, po vama, da li je to inercija, kao što kaže gospodin Radić, ili osmišljena politika sedenja na dve stolice?
Politika sedenja na dve stolice jeste politika reketiranja i političkog istoka i političkog zapada od strane aktualnih vlasti. Nije mnogo bolje bilo ni za vreme prethodnih administracija u Beogradu. Nema tu, nažalost, ni strateškog opredeljenja, ni razmišljanja, ni stručnog, ni šireg društvenog o tome šta je u najboljem interesu države i građana Srbije na duže staze. Već se lavira, a onda je u tom laviranju se desio još jedan otežavajući moment po same građane Srbije i po one koji pokušavaju da nađu i da artikulišu neku strateški ozbiljnu i odgovornu politiku, jeste i očita konfuzija u kojoj se sama Evropska unija nalazi, dolaze do eksplicitno do izražaja sve, ne mogu kažem čak ni slabosti, nego samo nedovršenosti zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije sa jedne strane, a sa druge strane odsustvo, rekla bih, i solidarnosti među NATO zemljama. I u tom jednom vakumu administracija u Srbiji je smatrala da može da prolongira svoju vlast igrajući tako neodgovorno na dve stolice, a onda je, znaka, ova histerična i pojačana vojna saradnja sa svima, uključujući i Rusiju, posljedica toga.
Početkom septembra Srbija je i pored protivljanja Evropske unije učestvovala u zajedničkoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom. Vežba se zvala Slovensko bratstvo, a održana je na jugu Rusije. Gospodine Radiću, kako tumačite činjenicu da nakon završetka vežbe nije bilo reakcija iz Brisela? Zvaničnici Evropske unije kao da su zaboravili svoje saopštenje u kome su upozorili da bi takva vežba predstavljala pogrešan signal.
Mislim da sa zapada jasno prepoznaju da je ipak generalni stav srpske vlasti usmeren prema zapadu, da se odbrambena saradnja gradi sa dugoročnim planovima koje se odnose na širenje veza i jačanje veza sa NATO. I s obzirom na to da postoji čitava jedna mreža zajedničke aktivnosti sa članicama NATO, očigledno se pragmatično pošlo od posebnog položaja gde se nalazi Srbija u odnosu na ostale i procjenjeno da neke stvari treba pustiti niz vodu i ne praviti veliku buku oko toga. Jedan indikator tog postupanja je pisanje petogod bloga gde je vanično Vašington pohvalio Srbiju za veliko zalaganje unutar NATO i veliki nivo odgovornosti iz učešća u međunarodnim operacijama, doslovce s jednom porukom koja je zapravo glasila, pa ako vi nećete u NATO i nećete formalno tražiti članstvo u redu, ali vi se ponašate kao da ste odgovorna članica. Upravo zbog toga mislim da postoji jedna određena blagonaklonost prema Srbiji, da se shvaća da te vježbe nisu presudne, da one ne menjaju političku stvarnost, a s ruske strane primetan interes za te vježbe utoliko što daju se imena koja su simbolična, jer obično vježbe imaju neko geografsko ime ili neko ime koje je tako militantno, agresivno, ali kada izaberete slavensko ime za vježbu, onda pokazujete jednu poruku koja ima neki dublji sadržaj. Rusija je ta koja sada insistira na toj jednoj tradicionalnoj crti u saradnji nacija, ali ipak riječ je o svega par vojnih aktivnosti tokom čitave godine i naravno ako to i ugrubo poredite sa desetinama vježbi koje su organizovane unutar formata Partnerstva za mir ili NATO, onda je potpuno jasno da ipak suština aktivnosti Vojske Srbije usmerena prema zapadu.
Gospođo Minić, kako vi ocenjujete ovo ponašanje Evropske unije koja je jednostavno prešla preko činjenice da je Srbija učestvovala u vežbi i pored upozorenja iz Brisela da to ne čini?
Jako je dobro što ste primetili da je ovo pitanje odnosa Srbije i Evropske unije. Jedino gde se s vama možda ne bi skroz složila, to je da je Evropska unija preko toga olako prešla. U tom smislu komesar Han je uputio jednu prilično oštru sugestiju pre ove kontroverzne vežbe Slovensko bratstvo, na što je naš ministar spoljnih poslova po meni odgovorio jako neodmereno u smislu šta se tiče komesara za pregovore i susedsku politiku. Šta radi Srbija sa Rusijom, to je vojno pitanje. Nije to vojno pitanje, to je pre svega političko pitanje. Argumenti koje čujemo od državnih zvaničnika, pa i od našeg ambasadora pri NATO-u, gospodinu Udovičkog, i sad smo ih čuli od gospodina Radića, o tom apsolutnom broju vežbi koje Srbija drži sa zemljama članicama NATO, koji prevagnjuje na jednu stranu u odnosu na broj vežbi koje Srbija ima sa Rusijom, bi možda imao nekog argumenta i smisla da Rusija trenutno nije pod solidnim sankcijama od strane upravo Evropske unije zbog rata u Ukrajini. Dakle, to je onaj moment koji nikako ne možemo zaboraviti. A sad ovo nevino ime Slovensko bratstvo, prvo, od kad to Poljaci, Česi, Slovaci i Bugari nisu Sloveni, da spomenem samo neke koji na toj vežbi nisu učestvovali. Drugo, priroda te vežbe, šta se tamo vežbalo? Tamo se vežbalo, prvo se krenulo od kriminalizacije i dovođenja momenta nasilnosti u upravo ono što su nenasilni pobune građanstva protiv totalitarnih i korumpiranih režima, pa se onda vežbao vojni odgovor na tako nešto što mislim da je u najmanju ruku kontroverzno, da ne kažem nešto drugo. E sada, vrlo se često dešava da kad zapadna međunarodna zajednica kaže izražavamo zabrinutost, da se smatra u Srbiji da je to nešto lako, i mislim da ćemo mi videti sada u ovom izveštaju o napretku Srbije koji će prezentovati Evropska komisija 15. oktobra kad komesar Han dođe u Beograd, da li su oni tek tako krenuli pogled na drugu stranu za te vojne vežbe. Nemamo zaboraviti još jednu važnu stvar. Od svega tri ili četiri stvari koje su predsjednika Vučića sačekali u onom famoznom već sada pismu pet američkih kongresmena pod predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Bajdenu, kada je Vučić bio u drugoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama ove godine, jedna od stvari koja je spomenuta je upravo bio problem učešća Srbije u toj kontroverznoj vojnoj vežbi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice i vojno sarađuje i sa Rusijom i sa NATO paktom. Sagovornici su Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, i Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije. Govori Aleksandar Radić.
Ne bi se baš složio sa gospođom Milić oko procjene sadržaja vježbe, utoliko što scenario vježbe koja je održana prošle godine na poligonu Nikinci Srem 2014. i scenario vježbe Slovensko bratstvo su približno slični i politički korektni. U redu jeste jedan ruski general upotrebio tu rečenicu o protestima i političkim promjenama, ali obično napravite scenario koji je copy and paste, ako ćemo tako, u bilo kojoj zemlji svijeta. Da li se vježba održava u članicama NATO, da li se održava u Rusiji ili Kini, sada su scenariji izuzetno slični, jer svi su fokusirani na borbu protiv pobunjika ili terorista. Naravno, tu treba pokazati mnogo više opreza, naročito kad je reč o planiranju napred, jer one poruke koje su stigle sa zapada su sada tu vrlo jasne. Što je bilo, bilo je, da vidimo što vi to planirate 2016. godine, jer tokom leta sa ruske strane su stigli signali da sada se očekuje da će saradnja iduće godine biti veća nego ove godine. I naravno, to će biti pravi test za to što zapravo odlučuje srpska politika.
Samo da se osvrnem na ovo što je gospodin Radić rekao. Postoji ogromna razlika kada vi vojno vežbate kako da suspendujete ili da zaustavite delovanje pobunjenika i terorista na nekoj drugoj teritoriji, ali problem sa vojnom vežbom Slovensko bratstvo je to ono što je zaista jezivo, je zbog tog trenda kriminalizacije Evromajdana, jeste što je to bila vežba kako vojne snage da spreče pobunu građansku u unutrašnjim prilikama. To je jedna ogromna razlika koja mora da se ima u vidu.
Gospođo Milić, ali ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić kaže da je vojna saradnja Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama dominantna u odnosu na druge zemlje, znači i u odnosu na Rusiju.
Ja sam i Centar za euroatlantske studije više puta javno kritikovali i iz opštenja State Departmenta. Prva je, da mislim, bila Hillary Clinton koja je to rekla, da je najbolji aspekt bilateralne saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država vojna saradnja. Mislim da je to nefer, da je nefer prema onima koji pokušavaju da povežu budući status Kosova sa zločinima koje su srpske zvanične i tadašnje jugoslovenske snage, oružene snage činile na Kosovu sa pojavom masovnih grobnica, da je to jedno aboliranje mogućnosti da se uopšte utvrdi ko je odgovorena, da ne kažem i ko je kriv za to. Mi imamo jedan ozbiljan dosije Diković koji je Fond za humanitarno pravo napravio u kome se govori i evidentirani su zločini srpskih vojnih snaga na Kosovu za koje još niko nije odgovarao. I mislim da su to bile površne ocjene koje nikako ne služe u uspostavljanju i realizaciji po meni ključne stvari, a to su mehanizmi tranzicione pravde bez kojih nema reformi sistema bezbednosti u zemljama koje su prošle ne samo otklon od autoritarne prošlosti kao zemlje Istočne Europe, nego i otklon od prošlosti koja je tako jako opterećena činjenjem ratnih zločina kao što je srpska. I mislim da je to brojanje da li su dva niže rangirana zvaničnika Vojske Srbije provalo 15 dana na nekoj obuci u West Pointu ili bilo gde drugo sa onim što je suštinski, što dolazi od vrha političkog, a to je odluka da se Rusija koja je pod sankcijama Zapada zbog aneksije Krima i zbog rata u Istočnoj Ukrajini, a koja sada izaziva sve veće tenzije sa NATO-om, smatra legitimnom i da joj se daje legitimitet našim učešćem u zajedničkim vojnim vežbama. To više nije ni pitanje šta će reći NATO ili Sjedinjene Američke Države, pa čak i Evropska unija, mada se ne slažem sa gospodinem Radićem da tako kaže da nije bitno šta će reći komisar Hahn, nažalost. I tekako je bitno da smo mi sada zaista u fazi kada bismo morali da kažemo a šta je za nas u najboljem interesu Srbije na duge staze.
Gospodine Radiću?
Činjenica je da i po kvaliteti sadržaja i ako gledamo statistiku, najobimnija saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama i da sama činjenica da postoji podrška Vašingtona, da se pruža vojna pomoć, da se, što je jako osjetljivo pitanje, uz američku pomoć gradi u bazi Jug centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije koje bi trebalo da bude regionalni i koji po svom formatu ulazi debelo već u zadatke koje ispunjavaju članice NATO, dovoljno govori sama po sebi o nivou povjerenja koju uživa Beograd. Znači da negdje ispod površine postoji jasan stav na zapadu da je postupanje Srbije prihvatljivo. Pri svega Amerikanci to rasuđuju očigledno dosta pragmatično. Amerikanci prepoznaju Srbiju kao partnera na Srbije, da to vidi na koji način može da se u budućnosti malo preciznije odredi. Naime, tabu teme članstvo NATO. To je nešto što je neprihvatljivo za srpsko javno mnjenje. Tvorena je od strane svih vlada koje su bile na čelu Srbije posle 5. oktobra, te jedna slika kako je najlakše oportunistički izbeći NATO kao vruć krompir i insistirati na vojne neutralnosti, a s druge strane, od onih koji ne vjeruju da je moguće postići europsku budućnost Srbije, a da se pritom izbrigne članstvo NATO. Utoliko, to bez obzira na to što ne postoji formalni zahtjev u Europskoj uniji, niti će postojati da se prvo bude član NATO, za zemlje tranziciji, a naročito zemlje Zapadnog Balkana koje su bile u međusobnom konfliktu, to se podrazumeva.
Rusija se na međunarodnoj sceni ponaša kao zaštitnik Srbije. Ranije je takvu ulogu imala oko Kosova, dok je ove godine svojim vetom sprečila Savet bezbednosti da usvoji rezoluciju o srebreničkom genocidu. Koliko je vladajućoj garnituri u Srbiji bilo stalo da ne prođe ta rezolucija, najbolje govori nedavna izjava Aleksandra Vučića, koji je neusvajanje rezolucije o Srebrenici proglasio jednom od dve najveće ovogodišnje pobede Srbije. Gospođo Milić, da li je bliska saradnja sa Moskvom, uključujući i vojnu, na neki način vraćanje duga Rusiji?
To nema nikakve veze sa interesima Srbije ili sa nekim naklonošću Rusije prema Srbiji. To isključivo ima veze sa pozicioniranjem Rusije na globalnoj sceni i artikulisanjem njenih interesa, a što se tiče te spomenute rezolucije, to je samo bio cilj da se uopšte koncept odgovornosti da se zaštiti koji je tom rezolucijom bio konačno ponovo spomenut zatre, i to je Rusija odlično uradila, a srpski zvaničnici su ispali neodmereni. Samo ako pogledate govor predsjednika Nikolića koji je u sred UN-a, koji je osnivač i Haškog suda i Međunarodnog suda pravde, otvoreno negirao ponovo genocid u Srebrenici za koji postoje i presude Međunarodnog suda pravde, i to će nam se fakturisati kad tada. Vi ste insistirali na proceni gospodina Gašića o tome da Srbija ima intenzivnu vojnu saradnju sa američkim državama. Mi već 9 mjeseci imamo usvojen individualni akcioni plan partnerstva sa NATO i ništa se na tom planu ne radi. Jedna od predviđenih aktivnosti jeste jačanje demokratske kontrole nad oruženim snagama. To je stvar koju, nažalost, niko u Srbiji od 5. oktobra 2000. na ovamo sa političkog aspekta nije stavio kao prioritet. Srbija u tom smislu od Rusije nikad neće dobiti podršku, niti to Rusiju zanima, za jačanje demokratske kontrole oruženih snaga, niti za vladavinu prava. To su stvari koje mogu da se dobiju od Evropske unije i od zemalja članica NATO. To su suštinski problemi sa kojima se Srbija suočava. Ne kakve će biti performansa njenih jedinica u mirovnim misijama tamo ili vamo, nego kako će se te jedinice i službe bezbednosti i oružane snage odnositi prema kontrolnim mehanizmima, prema političkim telima, prema parlamentu, prema odboru, prema ombudsmanu, prema odlukama sudova o tome što se prisluškuje, a što ne.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice i vojno sarađuje i sa Rusijom i sa NATO paktom. Sagovornici su Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za evroatlantske studije, i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radiću, da li je politika sedenja na dve stolice posljedica razlika između predsjednika Nikolića i premijera Vučića? Za Vučića se govori da je prozapadno orijentisan, dok Nikolić ne krije da obožava Putina.
Stvara se jedna crno-bijela slika oko toga kako je to u Srbiji, postoje dobri i loši. Neka crno-bijela slika Srbije ne postoji. Mislim da se tu prepliču različiti interesi i da ne postoji tu, grubo gledajući, podjela na grupacije unutar vlasti koje su striktno vezane za jednu ili za drugu ideju. Interesi se isprepliču i sa te strane možemo da govorimo samo o onome što vidimo na površini u jedinstvenom stavu srpske vlasti. A u ovom trenutku, eto, za upotrebu pred zapadnim medijima imamo pojednostavljenu sliku kojoj, eto, imamo neki koji su prozapadni, neki koji su proisto, jer to tako lepo zvuči kada pravite analizu, ali mislim da nije odraz stvari.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milić? Mislite li vi da ima istine u priči da je Vučić više okrenut prema Zapadu, a Nikolić više prema Rusiji?
To je po meni wishful thinking zapadne međunarodne zajednice koja bi volila da tako postoji situacija i onda da u tom odnosu saga između njih dvojce kreira i rešenje. Nemojmo zaboraviti da predsjednik Srbije kada je spoljna politika u pitanju ima samo mandat da predstavlja Srbiju, ali ne i da kreira spoljnu politiku. Ono što smo mi videli u posljednjih, od početka saziva ovih vlada je da skoro imamo tri formalna, prilično različita centra artikulacije i prezentovanja srpskih spoljnopolitičkih pozicija. To su premijer Srbije, ministar spoljnih poslova i predsjednik Srbije, što je apsolutno nedopustivo. Pritom, ono gdje bi eventualno moglo da se pokazuju razlike jeste parlament u odnosu na predsjednika ili čak i na izvršnu vlast, to u Srbiji ne postoji. Znači, zaista je to pervertiranje i degradacija institucionalnog donošenja odluka i podele vlasti u Srbiji na jednom vrlo opasnom nivou. Kako ja vidim tu dihotomiju Zapad-Rusija, jeste sljedeće. Dakle, vi imate po meni dva ključna centra koja opstruiraju okretanje Srbije prema Zapadu. Jedan je u sistemu bezbednosti, drugi je u onoj kvazi ekonomiji. To su oni ljudi koji imaju i tekakve ekonomske interese u poslovanju sa javnim i državnim preduzećima. Oni vam neće naravno reći mi ne želimo da idemo ka procesu evropskih integracija koje će kontrolisati i državna davanja i slično, zato što će nam to odseći granu na kojoj mi sedimo. Ne mogu to tako javno da kažu, ali ono što im se namestilo kao kec na 11 jeste što mogu da kažu, e, mi ćemo sad da se solidarišemo sa bratskom Rusijom i zbog toga nećemo u evropske integracije, u stvari braneći svoje pozicije. Ne vidim u čemu je obaveza Srbije da se solidariše s Rusijom, čak ni sa aspekta energetske zavisnosti, mislim da je ona precenjena i da se prepumpava, i čak i sa aspekta odbrane Kosova, da su obe stvari precenjene. Druge strukture su one u sistemu bezbednosti koje vrlo dobro znaju da proces približavanja Evropskoj uniji podrazumeva u sve zastoje, probleme i insistiranje na nastavku suđenja pred domaćim sudovima za ratne zločine, pa i nastavku suđenja pred međunarodnim sudovima za ratne zločine i insistiranju na saradnji tužilaštava oko toga. Oni također ne mogu da vam kažu, mi smo protiv toga zato što se plašimo da će pipci te tranzicione pravde, makako spore, stići i nas, nego će onda da kažu Srbija nipošto ne treba da ide ka NATO, Srbija ne treba da ide ka Evropskoj uniji, mi se zalažemo za strukturnu saradnju sa Rusijom. Dakle, ne zato što je to u najboljem interesu Srbije ili građana Srbije, već zato što je to u njihovom najboljem interesu da se ne bi otkrilo šta su radili 90-ih. Ta sinergija sa partikularnim interesima same Rusije trenutno na Zapadnom Balkanu je vrlo nesretna po proces demokratizacije Srbije. Postoje teze da Rusiji treba još jedan trojanski konj u Evropskoj uniji. To je far-fetching s obzirom da će Srbija tek za 10 godina u najboljem slučaju ući u neku formu. Vidjet ćemo kakva će ta Evropska unija biti. Ono što je Rusiji sada potrebno jeste da se pokaže da su 90. kada su istočnoevropske zemlje otišle u Evropsku uniju, NATO, bilo jedan izuzetak, jedan trenutak u istoriji kada se raspao Sovjetski savez, kada je nova Rusija bila slaba, da sada Rusija nudi alternativu evropskim integracijama, da evropske integracije više nisu tako prihvatljive i tako divan mehanizam za demokratizaciju i jačanje društva. Nažalost, svi izazovi sa kojima se Evropska unija susreće, grčka kriza, Ukrajina, izbjeglice, idu nažalost tome u prilog, i to je dakle razlog pojačanog interesovanja Rusije, koji je našao sinergiju sa onima koji Srbije ne žele ka Evropskoj uniji. Interes Rusije jeste da se obori podrška evropskim integracijama Srbije i da se onda one snage, pa ako je to retorički premijer Vučić i premijer Vučić, optužuju da Srbiju guraju ka Zapadu mimo većinske podrške.
Gospodine Radiću, da li blisko sa Moskvom može u jednom trenutku biti prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Naravno da može, ako se budu pogoršavali odnosi između vodećih sila Europske unije i Moskve. Mislim da bi do pritiska od strane Europske unije došlo kada bi se recimo obnovili ponovo sukobi u Donjecku u većim razmjerama. Ako bi došlo do pogoršanja odnosa Zapada prema Rusiji zbog takvog povoda, onda naravno pa na tom talasu bi se pojačao pritisak prema Srbiji, ali u ovom trenutku trend je drugačiji. Zajednički problemi na Bliskom i Srednjem istoku su sada nešto što je mnogo važnije. Primjetna je blagonaklonost uz određene rezerve i kritike iz Europske unije prema činjenici da je Rusija vojno ušla u priču, jer sad Europska unija se postavlja tu sebično, štiti sebe sa tuđim kapacitetom zato što nema svoj kapacitet.
Gospođo Milić, po vama, da li bi blisko sa Moskvom mogla u jednom trenutku biti prepreka na putu Srbije ka Europskoj uniji?
Naravno, ja mislim da je ona već sada prepreka za demokratizaciju Srbije, a proces demokratizacije je jedan od glavnih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji.
U zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, dokle će Srbija sedeti na dve stolice? Odnosno, dokle će s jedne strane Zapad, a s druge strane Rusija tolerisati tu politiku? Gospodine Radiću?
Neće biti jasne slike jasnog kraja srpske dvostruke opozicije, da se razumijemo. Na odbranom planu će jedino prilike biti egzaktne. Ili održavate neke zajedničke aktivnosti ili ne. I vojska će tu jasno da provede političku odluku djela. Ono što je u ovom trenutku važno je šta se planira za 2016. godinu, jer ne izmakuje već sezona vježbi tradicionalna jesenja kad je reč o aktivnostima koje su planirane za ovu godinu. I ako srpska politika želi da pošalje poruku Zapadu da će biti distancirana od Rusije, naprosto neće održati iduće godine vježbe ili će recimo saradnju sa Rusijom svesti na učešće na takmičenju vojnika u raznim vještinama koje se održava iduće godine. Pa znate, to onda medijski prijemčivo, zadovoljit će onaj većinski dio srpske javnosti koji podržava saradnju sa Rusijom, ali neće imati neki suštinski ni politički ni bezbjednostni značaj. Ali kad je reč o mnogo važnijem pitanju, a to je prožimanju političkog i naročito ekonomskog uticaja, tu nema jasne linije. Tu ne možete da kažete da može da se napri distanca, ruski kapital i ruski uticaj preko toga je prisutan i u zemljama Europske unije i naravno da bez obzira na europsku ambiciju Srbije da će jedno značajno prisustvo Rusije na našoj političkoj sceni da ostane konstanta. Znači šta god uradite, kako god dogadate na stvari, treba da računamo s tim da je Rusija jedna sila koja se nalazi na istoku Europe sa vrlo realnim potencijalom i uvijek će srpska politika morati da se kreće vrlo obazrivo između Europske unije kao zajedničke administracije i nekih zemalja koje su Europske unije najvažnije s obzirom na svoje političke i ekonomske kapacitete regiona Rusije, pa to umijeće političkog života. Morate se kretati između različitih elemenata i ovo neće biti ni prva ni zadnja situacija u kojoj će se ući u kontradiktorne postavke u vođenju spoljne politike.
Vaš zaključak, gospođo Milić?
Ja ne vidim koje su zaista koriste od sedenja na dve stolice. Šta nam to Rusija nudi? Ukine li nam gas? Gas će se ukinuti pre svega zemljama članicama EU preko kojih dolazi do Srbije. Znači, nama je mnogo bolje da budemo pouzdani partneri pre svega odgovorne članice energetske zajednice Jugoistočne Evrope, gde imamo mogućnost i solidarnosti ako se prekinu dotaci i slično. Ne vidim šta nam to Rusija uopšte nudi, zbog čega bi mi morali da imamo specijalne obzire prema njoj. Za razliku od Zapada, gde smo geografski bliže, gde vrednostno zemlja i građani trebali da pripadaju, gde smo ekonomski bi trebali da ciljamo, zato što su to ipak mnogo stabilnije i razvijenije zemlje, koje su mnogo duže međusobno u jednom periodu nekonfrontiranja međusobnog, što su po meni ključni argumenti koji bi trebali da formiraju odluke u kom pravcu Srbija treba da ide.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Radiću.
Zahvaljujem se.
Hvala, gospođo Milić.
Hvala, pozdrav i sagovorniku i vama, Omere.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, i Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti okončano svjedočenje vještaka odbrane za balistiku Zorice Subotić na suđenju Ratku Mladiću.
Mora da je negde u blizini pijace pre tog incidenta negde postojala cela gomila leševa obučenih u civilnu odeću koji su onda odatle izvučeni posle detonacije. Da li je to tačno?
Najverovatnije je bilo tako i vi ste videli da postoji niz nelogičnosti prilikom te evakuacije koji se desio, koji ukazuje na to da su se takve stvari dešavale.
Prošlo je 20 godina od avionskog bombardovanja naselja Tešanjka u opštini Tešanj. Zločin za koji niko nije odgovarao.
Ja svoju Lilu ne mogu vratiti, ali nasam razočarana sam. Ovo je sve meni kao da je jučer bilo, ja ne mogu zaboraviti. Ostali su izgleda svi zaboravili. Daj Bože da se ovo više nikad ne ponovi, da se nikom ne ovako ne desi. To je meni strašno. Ja sam izgubila čerku, jednu jedinu. Ja sam ostala invalid. Svaki dan se budi s njenom slikom pred očima.
Šta mladi misle o Dejtonskom mirovnom sporazumu?
Najveći problem sa Dejtonom, odnosno manjkavost, je što je, iako je zaustavio rat, napravio ustavom, napravio previše komplikovan sistem upravljanja. To je vjerovatno zbog toga da se ne bi niko osjećao zapostavljenim.
Konačno nama nedostaje zaista da slavimo mir. Dakle, Dejtonski sporazum je donio mir i mi se zaboravljamo na to da je prije tog datuma se zaista dešava krvoproliće. On dan kad je potpisan Dejtonski sporazum treba da bude stavljen kao mir u BiH.
Pred licem pravde.
Pripadnici granične policije Republike Slovenije uhapsili su bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane Peru Kovačevića iz Marković polja kod Brčkog, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica. On se sumnjiči da je u oktobru 1994. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na brčanskoj teritoriji. Više detalja ima Zoran Matkić.
Kovačevića optužnica tereti za ubojstvo i pljačku četiri žene srpske nacionalnosti i špionice u općini Srebrenik, koje su mu povjerene da ih preko tadašnje ratne crte razdvajanja prebaci na teritoriji koji je kontrolirala Vojska Republike Srpske. Kovačević je 2007. godine procesuiran pred Brčanskim osnovnim sudom koji je zbog nedostatka dokaza izrekao oslobađajuću presudu. Apelacijski sud naložio je obnovu postupka, ali on koristeći dvojno državljanstvo pobjegao u Republiku Hrvatsku. U udruženju porodica nestalih Srba u Brčkom pozdravili su uhićenje Kovačevića. Tajnica udruženja Ljubinka Živanović.
Svi smo sa nevjericom dočekali tu vijest i svi se nadamo da će sad pravosuđe, odnosno sud i tužilaštvo uraditi nešto pozitivno za našu stranu, da će, ako je tu uradio i jeste uradio, da ga optuže i da nam kaže nekad gdje smo. Jer porodice tu čekaju, mnogi članovi porodica su pomrli, da nisu dočekali tu, a mi se nadamo, makar ovo što je ostalo, da će dočekati tu vijest da mi kaže gdje su ukopani ti naše članovi porodica, da ih sahranimo.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Brčko distrikta, Jovan Pudić, kaže da su u više navrata obavještavali brčansko tužiteljstvo o Kovačevićevom boravku u Lončarima kod Brčkog.
Na to niko nije reagovao, to me iznenadilo, međutim, vijest je tako nas obradovala, jer je na kraju krajeva zločinac koji je takav monstruozan zločin napravio, vi znate da je on četiri žene koje su njemu platile, iz Bosanske Bijele, platile mu da ih preveze na srpsku teritoriju, uzeo pare, poveo žene i do dan danas ženama nema traga. Dakle, on je te žene pobio. Što se tiče Pere samo, nemoguće je da je on sam bio. To tužilaštvo mora sad dokaže s kim je on u saradnji sve to završio.
O uhićenju Kovačevića obaviješteno je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, koje je sukladno potpisano u međunarodnom ugovoru sa Slovenijom nadležno da traži njegovo izručenje Bosni i Hercegovini. Nakon izručenja on bi trebao biti upućen u Brčko distrikt, gdje mu je sud 2008. godine izrekao jednomjesečni pritvor, a potom i početak procesa pred apelacijskim sudom. Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Ove sedmice na Haškom suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću privelo se kraju maratonsko svjedočenje vještaka odbrane za balistiku Zorice Subotić. Ona je za potrebe odbrane kritikovala istrage artiljerijskih napada na Sarajlije i skidala odgovornost srpskih snaga za teror nad njima tokom rata, tvrdeći da je armija Bosne i Hercegovine ubijala vlastite građane. Slušamo Gorana Jungwirta.
Nakon što je u glavnom iskazu kao svjedokinja obrane ustvrdila da su minobacački napadi VRS-a na tržnicu Markale 94. i 95. godine namješteni, Subotić je u unakrsnom ispitivanju tužitelj Adam Weber suočio s podacima istraga koje pokazuju drugačije. Uz to da je ignorirala kao dokaze iskaze svjedoka koji su čuli ispaljenja smrtonosnih granata kao i tragove minobacačkih projektila, Weber je suočio Subotić i sa činjenicom da na mjestu ubojstva 66 te ranjavanja preko 140 osoba nisu pronađeni nikakvi dokazi da je eksplozivna naprava podmetnuta i daljinski aktivirana, riječima sudskog prevoditelja.
There was no evidence in what you inspected to...
Nije bilo dokaza kada ste vi vršili istraživanje koji bi vam sugerisali da su na licu mjesta pronađeni fizički ostaci nekog tajmera ili sekundarnog uređaja za daljinsku kontrolu, tačno.
Iako je potvrdila da nisu pronađeni dokazi koji bi potkrijepili njezinu teoriju zavjere o Markalama, Subotić je ustrajala da je eksplozija bila podmetnuta, tvrdeći da su tragovi sakriveni.
If there was a second...
Ako je postala i druga naprava koja je bila povezana sa minobacačkom granatom, onda biste očekivali da se na licu mjesta pronađu i fizički tragovi te druge naprave, zar ne?
U principu ste u pravu, međutim ja verujem da postoje načini gdje koje diverzanti koriste da su tragovi minimalni ili ih nema.
Osim na nedostatak dokaza u vezi podmetnute eksplozije, tužitelj Weber je suočio Subotić i s njezinom tvrdnjom da su sarajevske vlasti iscenirale masakr i dovoženjem leševa ljudi koji su prethodno ubijeni. Prema tužitelju Weberu to nije bilo moguće jer bi očevici to vidjeli, kao i da bi podaci patologa o ranama stradalih bili drugačiji. No ne i za svjedokinju obrane Subotić, bivšu djelatnicu Vojnog instituta u Beogradu.
Dobro, onda slijedi da mora da je negde u blizini pijace pre tog incidenta negde postojala cela gomila leševa obučenih u civilnu odeću koji su onda odatle izvučeni posle detonacije. Da li je to tačno?
Najvjerovatnije je bilo tako i vi ste vidjeli da postoji niz nelogičnosti prilikom te evakuacije koji se desio, koji ukazuje na to da su se takve stvari dešavale.
Tužiteljstvo je inače u svom dokaznom procesu izvelo niz domaćih i stranih istražitelja koji su vodili istragu granatiranja Markala i koji su zaključili da je na tržnicu ispaljena minobacačka granata od 120 mm s položaja pod kontrolom srpskih snaga. Tužitelj Weber upozorio je zato Subotić da rezultati istrage o porijeklu i pravcu ispaljenja granate ne bi mogli biti namješteni, čak i da je eksplozija podmetnuta.
Tužilac, da bi vaša teorija bila tačna, neki visoko organizovan diverzantski tim morao je unaprijed da obavi merenja, da postavi minobacačku granatu na nekakvu vrstu postolja i da je to vrlo brižljivo proračunato da bi se poklapalo sa rezultatima koji bi bili dobijeni da je ta minobacačka granata došla sa teritorije pod kontrolom bosanskih Srba. Tačno?
Ste jednu fazu preskočili u ovom svom opisu, a to je prethodno je izvršeno zakopavanje stabilizatora.
Suđenje generalu Mladiću za genocid i ostale zločine srpskih snaga u BiH nastavit će se za tjedan dana iskazom novog vještaka obrane koji će pokušati dovesti u pitanje istrage snajperskih napada u Sarajevu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirt.
Još jedna posjeta glavnog tužioca Haškog tužilaštva Serža Bramerca Bosni i Hercegovini protekla je u znaku razgovora dokle se stiglo sa procesuiranjem ratnih zločina pred domaćim pravosuđem. U razgovoru sa nekim od lokalnih aktera posebno je bilo riječi o tome kada će se kraju privesti najteži slučajevi ratnih zločina iz proteklog rata u BiH, za koje vlada i najveće zanimanje javnosti. Glavni haški tužilac Serž Bramerc smatra da je situacija uprkos nekim pomacima još uvijek daleko od savršene. Mirsad Behram.
Pored uobičajenog boravka u Sarajevu i razgovora sa zvaničnicima sa nivoa BiH, prvi čovjek Haškog tužilaštva Serge Bramerc ovog puta boravio je i u Mostaru, gdje se susreo sa glavnim tužiocem kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Mladenom Jurišićem. Bramerc smatra da lokalni nivo igra važnu ulogu kako bi se provela državna strategija za ratne zločine. Ističe da je ispočetka fokus bio na pomoći državnom sudu, a nedovoljno na kantonalnom nivou. To je također bilo itekako vidljivo u pogledu resursa, podrške od strane međunarodne zajednice i drugih. Danas je očiglednije nego prije da se rješenje može postići na globalnom nivou, gdje državni sud i drugi sudovi sa nivoa entiteta moraju uraditi svoj dio posla. I znate, svaki put kada dođem, često čujem kritike i nezadovoljstvo mnogih organizacija žrtava. Što se tiče procesuiranja slučajeva ratnih zločina pred BH pravosuđem, posebno na lokalnom nivou, glavni haški tužilac Serge Bramerc je dodao. Tako da je situacija daleko od savršene i još uvijek ima mnogo preostalih izazova koji se moraju adresirati. Među naprecima Bramerc je pohvalio činjenicu da je na kantonalnom tužilaštvu u Mostaru tako uduplan broj predmeta ratnih zločina u posljednje dvije godine. O tome je glavni tužilac tužilaštva HN kantona Mladen Jurišić rekao.
U 14. godine smo radili duplo više predmeta nego 13. A ove godine do danas smo radili skoro duplo više nego lani. To je rezultat formiranja onog projekta kod nas ovdje koje financira Evropska unija i gdje smo mi dobili dva tužitelja, dva istražitelja, dva stručna suradnika. Imamo baš dobru ekipu da radimo po tim predmetima i evo ide.
Međutim, ide li kada su krupni predmeti u pitanju, tužilac Mladen Jurišić smatra da je percepcija javnosti u BiH da se dosta toga završava, ali da se najkrupniji zločini i predmeti ne rješavaju.
Vidimo skoro svaku večer na televiziji, obilježavaju se neke godišnjice, te tužne i tako dalje, da na kraju građani i žrtve kažu pa dokle će ovo biti nekažnjeno, kad će to više. Mislim da treba okrenuti akcent na te predmete u državnom tužiteljstvu i po svaku cijenu i završavati. Jer ljudi očekuju tu neku pravdu na nekom većem nivou, da odgovaraju naredbodavci, komandne osobe i tako dalje.
Jurišić kaže da se s tim složio i Serge Bramerc uz konstataciju da je primijetio da mnogo teških slučajeva nije dovedeno do kraja. A kad je riječ o visoko rangiranim zvaničnicima, u žižu javnosti opet je u prvi plan izbio lider srbijanskih radikala Vojislav Šešelj pojavljivanjem u jednom TV reality show. Glavni haški tužilac Serge Bramerc je o tome prokomentarisao. Zadnji svjedok tužilaštva je svjedočio na sudu 2010. godine. Postupak je okončan 2012. i od tada čekamo na presudu. Ništa više ne mogu reći, osim da se nadamo zajedno sa svima drugima da će biti izrečena presuda što prije je to moguće. Inače, glavni haški tužilac Serge Bramerc je najavio nastavak osiguravanja podrške haškog tužilaštva BiH sudovima. Kao što znate, mi imamo bazu podataka od 9 miliona stranica u vezi sa sukobom u bivšoj Jugoslaviji i mi želimo koliko god je to moguće učiniti te informacije dostupnima našim kolegama. Mogu li takve informacije pomoći jednom slučaju za koji se u Mostaru, prema riječima tužioca Mladena Jurišića, interesovao Serge Bramerc? Riječ je o predmetu poznatijem kao Vranica, odnosno o slučaju zarobljavanja 13 pripadnika armije BiH u maju 1993. godine u komandi 4. armijskog korpusa u zgradi Vranica. Većina njih su tada prikazani kao zarobljenici na HTV-u, ali su kasnije likvidirani. Na kantonalnom sudu u Mostaru je 3 puta protiv četverice pripadnika HVO-a donesena oslobađajuća presuda, ali je svaki put Vrhovni sud Federacije BiH to poništio i vratio na ponovno suđenje koje, međutim, po 4. put još nije ni počelo. Tužilac Mladen Jurišić objašnjava.
Sad je problem, niko od branitelja po službenoj dužnosti jednostavno neće da prihvati obranu. Svi bježe kad vide predmet, ili su bolesni ili ne mogu. To je sad problem da se zakaže ročište, da se krene s tim predmetom, da se završi.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ove sedmice navršilo se 20 godina od avionskog bombardovanja naselja Tešanjka u opštini Tešanj. Za pogibiju 9 i ranjavanje više desetina ljudi još niko nije odgovarao. Stanovnici ovog naselja, koje se nalazi pored puta M4 i Doboj Teslić, zbog toga su ogorčeni, dok tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne može da pronađe dokumente o dejstvu avijacije nekadašnje vojske Republike Srpske. Priču ima Arnes Grbešić.
U poslijepodnevnim satima 8. oktobra 1995. godine na naselje Tešanka bačeno je više bombi iz aviona Vojske Republike Srpske koji je doletio iz pravca Banja Luke. Poginulo je 9 osoba, od kojih je najmlađa imala 7, a najstarija 68 godina. Tada je oko 50 civila teže ili lakše ranjeno. U avionskom bombardovanju Tešanke poginula je i djevojčica Leila Ćostović, koja je imala 8 godina, dok je njena majka Nađa ranjena. Ova žena kaže da je ogorčena, jer poslije 20 godina od napada na civile u ovom naselju, zato niko nije odgovarao.
Ja svoju Lilu ne mogu vratiti, ali razočarana sam. Ovo je sve meni kao da je jučer bilo, ja ne mogu zaboraviti. Ostali su izgleda svi zaboravili. Daj Bože da se ovo više nikad ne ponovi, da se nikom ne ovako ne desi. To je meni strašno. Ja sam izgubila kćerku, jednu jedinu, ja sam ostala invalid, svaki dan se budim s jednom slikom pred očima.
Prije 20 godina Meliha Tokmić je teško ranjena ispred svoje kuće. Ona je u to vrijeme imala 18 godina. Sjeća se da je bila nedjelja, pošto je sutradan morala u srednju školu.
Bio ovako lijep dan, fin sunčan dan. U ovoj kući se igrala djeca i tamo se trčala djeca. Ja sam tu stojala na tom ćošku. Ono što znam da sam u momentu vidjela avion iznad sebe. Mislim da je toliko bio nisko da je možda malo mu hvala da zakrči krov kući. I vidjela sam da pada i bombe prema meni. Pokušala sam kobajagi ući, međutim tamo je bio ulaz. Nisam se pomakla s mjesta, izrašetana od glave do pete. Ali bukvalno izrašetana od glave do pete. Tako da dan danas nikom nije jasno kako sam ja uopšte ostala živa, a kamoli u jednom komadu.
I Meliha kaže da je razočarana zbog neprocesuiranja odgovornih za avionski napad na civile u ovom tešanskom naselju.
Nikog nije briga. Ajde, ja sam preživjela, ali toliko je mala djeca poginula, raskomadana. Zato to osjećam, razočarenje našim vlastima. Što se taj slučaj stalno negdje zavlači pod tepih. Iz kog razloga ne znam. Ko da nam ništa ni bilo.
Ovako razmišlja i stanovnik Tešanke Zoran Simeunović, koji kaže da su neki od ubijenih u to vrijeme imali godina kao i njegova djeca.
Njihovi vršnjaci su poginuli. To je strašno nešto, ja ne znam. Neke načast onom koji je uradio i da nije još procesuiran, meni ne ide u glavu.
Ogorčeni i Nedžad Čabrić, kojem je u bombardovanju Tešanke poginula 17-godišnja kćerka Nihada, dok je njena sestra Esada bila teško ranjena.
Avion sam nije mogao poletiti iz Mahovljana da dođe na Tešanku, znači mora imati naredbu nekada. Neko odgovara i taj zločinac i taj koji je i ne samo ti zločini, svi, i na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani, svi da se procesiraju, onda će biti mirna savjest budućim generacijama koja nam dolazi. Znači onda će nam djeca živjeti u jednoj zdravoj okolini.
Istragu o avionskom bombardovanju Tešanke od početka 2015. godine vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ovaj predmet je prethodno nekoliko godina izazivao nesuglasice između državnog i tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona o tome ko je nadležan za njegovo procesuiranje. Krajem aprila 2008. predmet je iz kantonalnog tužilaštva upućen prema državnoj strategiji za procesuiranje ratnih zločina na ocjenu tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Iste godine predmet je ponovo vraćen na daljnje postupanje tužilaštvu u Zenici, koje ga je potom ponovo vratilo državnom tužilaštvu u Sarajevu. Zamjenik glavnog tužioca Zeničko-Dobojskog kantona Ređo Delić.
Predmet je konačno preuzet odlukom tužilaštva BiH 29.1.2015. godine, a ovo tužilaštvo je radilo na ovom predmetu nepune 4 godine.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode da je u ovom predmetu krivična prijava podnesena protiv nepoznatih počinilaca zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Državno tužilaštvo saopštilo je i da ne može da pronađe arhivsku vojnu dokumentaciju s ciljem utvrđivanja identiteta pilota kao i osoba koje su naredile bombardovanje. S obzirom da su vršene pretrage arhivskog materijala Vojske Republike Srpske i Generalštaba, upravo najveći problem u istrazi predstavlja situacija da nije pronađena arhivska dokumentacija vezana za dejstvo avijacije na tom području, odnosno knjiga letenja iz koje bi se mogle utvrditi određene činjenice avijacijskih dejstava, navodi se u dopisu tužilaštva Bosne i Hercegovine. I dok se u pravosuđu Bosne i Hercegovine nadaju da će pronaći te vojne dokumente, žrtve avionskog bombardovanja izvedenog posljednjeg dana, posljednjeg primirja uoči potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i za koje nije postojalo nikakvo vojno opravdanje, gube nadu da će odgovorni za ubistvo i ranjavanje civila u Tešanjci odgovarati za ovaj ratni zločin. Za program Pred licem pravde iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Stanovnici Fočanskih sela u okolini Miljevine i Jeleča prvi put nakon 1992. godine okupili su se oko zajedničkog interesa. Na zajedničkom zboru građana oni su zatražili odgovore na pitanja ko gradi hidrocentralu na njihovoj rijeci Govzi i kakve će koristi imati stanovnici kraja kojeg je priroda snadbjela vrijednim resursima, a u kojem se i danas jedva preživljava. Slušamo Alena Bajramovića.
Ko gradi jednu i planira izgraditi još dvije mini hidrocentrale na rijeci Govzi? Koliko će mještana raditi na njima, ko će popraviti put kojeg uništavaju velike građevinske mašine, samo su neka od pitanja na koja stanovnici Jeleča i Miljevine očekuju odgovore. Pokušali su ih dobiti na zajedničkom zboru građana, ali na sastanku se nisu pojavili predstavnici lokalnih vlasti. Šefik Tuzlak, predsjednik mjesne zajednice Jeleč.
Ako oni nama uzmu rijeke, odnosno pokupe ih u cijevi, šta će nama ostati od ovih rečica? Ostaće nam leglo žaba, zmija i komaraca.
Ilija Goljanin iz susjednih Rataja odbornik je u Skupštini općine Foča i kaže da je o izgradnji 11 mini centrala na Fočanskim rijekama Skupština općine dobila samo šturu informaciju na 3 stranice.
I tražimo da se neki ljudi odavde zaposle na gradnji tih objekata. Mislim, besmisleno je da dođu neki ljudi sa udaljenosti od 300 km da grade tu centralu, a mi imamo toliko nezaposlenih ljudi, imamo veliki broj mašina građevinskih koji stoje neiskorištena, ljudi dovlače svoje mašine.
Ovo je prvi put nakon rata da Srbi iz Miljevine i Bošnjaci iz Jeleča ili dio njih koji se pojavio na skupu zajedno traže svoja prava. Slične probleme imali su i stanovnici Tjentišta i okoline koji su uspjeli spriječiti izgradnju centrala u Nacionalnom parku Sutjeska. Salem Bajrović.
Čijoj mi državi pripadamo? Da ti neko uđe u imanje, rovi i odnese glavni plod, to je ovako da ja pojasnim nama, pošto ćemo se bolje razumjeti. Ja držim 10 krava i dođe i otjera 10 teradi i kaže, eto, mi smo tebi pomogli da ti to ne bi pokrepalo, to smo mi otjerali državi da bi država imala neku korist. Vrijeme je došlo da građani kažu ne, glupo mi je da kaže ovaj ili onaj narod. Prošlo je mnogo vremena i svi smo platili veliku cijenu. Mi smo građani Bosne i Hercegovine i kao takvi staćemo braniti svoje resurse, svoja imanja. Nek se gradi, nek se investira, ali samo po zakonu i na dobrobit svi u nas.
Iako pozvani na skupu se nisu pojavili predstavnici lokalne vlasti predvođene SNSD-om i SDS-om, a podršku građanima dali su predstavnici opozicionih stranaka. Iz ovog kraja je i Aleksandar Goljanin, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića i visoki funkcioner PDP-a.
Mi danas kao građani, bez razlike kako se zove ovaj prezivam, moramo poslati jednu ljudsku poruku i da nećemo dozvoliti na bilo koji način da bilo ko devastira i uništava prirodne resurse koji su nam pošteno ovdje ostali, pogotovo na ovom potezu koji se zove Miljevina Jeleč. Moram vam reći, nema bogatije kraja nigdje u Europi da se ubode ovako prstom i nema nigdje kraja da se siromašnije živi.
Učesnici zbora građana zatražili su održavanje posebne sjednice Skupštine općine Foča na kojoj očekuju više informacija. U cijeloj priči korist za sebe pokušavaju izvući graditelji centrala, vladajuće i opozicione stranke, a koliko su osiromašeni građani u stanju zaštititi i svoje interese, pokazat će njen nastavak. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kazne za uzgoj soje po leđima proizvođača.
Doćemo da je uništimo, mi sa našim vozilima i sve, to ćete platiti najmanje od 1000 do 3000 maraka kaznu.
Bijeg od smrti kroz 7 zemalja.
Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Europu.
Kako izgleda dom bez krova?
Ovim ljudima rat je uništio živote i domove. Dvije decenije poslije kažu da su iznevjereni i zaboravljeni, a svoga prijeratnog života sjećaju se sa nostalgijom.
Slobodna Evropa.org.
Ovih dana mnogo se govori o Dejtonskom mirovnom sporazumu i tome šta je donio Bosni i Hercegovini proteklih 20 godina. Mladi kažu, oni su s njim mnogo izgubili jer je sve nacionalno razjedinio, pa su njihove generacije samo zbog Dejtona, takvog kakav jeste, odrastali u podijeljenim sredinama. Maja Nikolić.
Anita Šimić-Kasumović, aktivistica u vrijeme potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, imala je tek 10 godina i danas se sjeća završetka rata 1995. godine. Ističe, od tada pa sve do danas, zna da se tek slobodno može kretati svojim gradom, ne strahuje od granata i snajpera. Ipak, strah ovdje nikada nije prestao jenjavati.
Pa tehnički gledamo, Dayton je bio mirovni sporazum i mislim da je 20 godina trebalo da bude jedan prirodni period da se iščista sva zla iz naših glava, iz naših duša. Međutim, mislim da se to nije desilo baš zbog tog što mi nemamo pravi dokument na koji bi se referisali da li geografijom, religijom, nacionalnim pripadnosti ili nebitno. Mislim da Dayton treba da postane na istorijska kategorija i da ljudi krenu od nule.
A Sandro Ibrišimović, diplomirani pravnik, 1995. godine imao je tek 5 godina. O Dejtonu mnogo zna, kao i o ustavu naše zemlje, a koji je proizašao upravo iz tog tada potpisanog i mnogo željenog mirovnog sporazuma. No Sandro nije optimističan Bosanac i Hercegovac. Dobrim dijelom baš zbog Dejtona.
Mislim da se u državi generalno događa rat ne više oružjem nego sa drugim sredstvima, verbalnim propagandom, dezinformisanjem javnosti, prepucavanjem preko medija. Kao pravnik smatram da najveći problem sa Dejtonom, odnosno manjkavost, je što je, iako je zaustavio rat, napravio ustavom napravio previše komplikovan sistem upravljanja. To je vjerovatno zbog toga da se ne bi niko osjećao zapostavljenim.
Za razliku od Sandra, Emir Bašić pun je optimizma. I on je 1995. godine imao 11 godina. Smatra da na dan potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina treba imati poseban praznik, praznik mira.
Ono što nama nedostaje zaista da slavimo mir. Dakle, Dejtonski sporazum je donio mir i mi se zaboravljamo na to da je prije tog datuma se zaista dešava krvoproliće. No, dan kad je potpisan Dejtonski sporazum treba da bude slavljen kao mir u BiH, da se puštaju balone, da se pjevaju mirovne pjesnice i tako dalje.
Dejtonski mirovni sporazum bio je pravo rješenje u pravo vrijeme, smatraju mladi. 11-godišnjak te 1995. godine Nikica Vidović, danas rudarski inženjer koji je desetkama završio Rudarsko-građevinsko-geološki fakultet Univerziteta u Tuzli, ističe da to što je danas bez posla više ne zna koga da krivi, ali ne li bi se priznati da krivi i Dejtonski mirovni sporazum, koji je omogućio da oni koji su djelovali ratnih 90-ih i danas smatraju da zaslužuju jednako biti ključna karika ove zemlje.
Ljudi su podijeljeni i danas možda i više nego prije 20 godina. Mora nam biti jednak cilj da svi opstanemo, svi bolje živimo.
Ipak treba krenuti dalje. Naši sugovornici koji se ratnih dešavanja sjećaju kroz maglu znaju da su u njemu ubijani nedužni ljudi i da je mnogima oduzeo divan život, a Bosnu i Hercegovinu pretvorio u siromašnu zemlju. Ipak znaju kako krenuti dalje. Emir Bašić.
Dejtonski sporazum 20 godina predstavlja šipku u kotačima za razvoj BiH. Mislim da tu šipku se može vrlo jednostavno izvući. Ukoliko bi ljudi imali bilo dovoljno demokratski osjećeno, biraju drugačije ljude.
Anita Šimić-Kasumović.
Mislim da će se desiti taj neki moment presudni, ako ništa, da će doći neka sila izvana, iz Europe, iz Amerike, koja će nam reći: halo Bosanci, treba vam pozitivna promjena u vašoj zemlji.
Nikica Vidović.
Samo se treba postojati sustav, poštovati pravila i živjeti po onom trenutnom stanju. Naravno, to bi trebalo pomjerati, trebalo bi se nadograditi, sve to stoji. Ali ne možemo čekati, slušati i pričati o tome šta je bilo prije 20 godina i zadržavati se na tome.
Sandro Ibrišimović.
Svi se ujedinjuju, brišu se granice, a mi se i dalje crtamo nove granice, dijelimo se. A mislim da jednostavno moramo prebaciti svoj način razmišljanja iz 19. 20. stoljeća u 21. stoljeće i krenuti dalje.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama.
S ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Srbija and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Selam aleikum. My name is Ranko, I am Minister of Interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iza studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.